Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Mirjana Rakela, a producentica je Svjetlana Petrović. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. U Sarajevu podignuta optužnica zbog ubistva 8 pripadnika JNA u aprilu 92.
Nadam se da će doći i do naredbodavaca, a izvršioci su manje bitni pošto su oni morali izvršiti ono što im se naredi.
Aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava nakon što su prelijepili spomen ploču u Jasenovcu na kojoj je ustaški pozdrav za dom spremni, bili na razgovoru u policiji.
I pitali su nas o tome zašto smo bili u Jasenovcu, zašto smo postavili tu naljepnicu koju smo postavili. Većinom tako neka pitanja opuća.
Skupština Kosova traži da se zid kojeg su lokalne vlasti u Sjevernoj Mitrovici ilegalno izgradile u blizini glavnog Ibarskog mosta sruši tokom januara.
Takav jedan događaj govori o realnosti na terenu da zapravo implementacija briselskih dogovora nije lako primenljiva na severu i zato je potrebno zaista pažljivo pripremati građanstvo kako bi izbjegli eventualne posljedice.
Studenti sarajevskih fakulteta petkom neće morati ići na predavanja i ispitne rokove zbog džuma namaza molitve koju vjernici islamske vjeroispovijesti obavljaju tog dana.
Mislim, ima veći problema, ali oni ne vode brigu o većim problema.
I do sad u praksi nije bilo nikakvih problema da studenti idu na džumu. Smatram da će to ostati čisto u domenu skupljanja svega političkih pojena.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je boravio u Beogradu gdje su ga primili predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić. Nikolić je izjavio da Srbija ne ugrožava Bosnu i Hercegovinu, ali želi osigurati i budućnost za Republiku Srpsku. Aleksandar Vučić je u osvrtu na razgovor sa Miloradom Dodikom kazao da mu je prvi čovjek manjeg BH entiteta prenio zabrinutost zbog toga što su Srbi izloženi progonu u Bosni i Hercegovini.
Nije moje da se mešam u unutrašnje stvari, nisam to ni činio, rekao sam šta je politika Republike Srbije, da poštujemo integritet Bosne i Hercegovine, ali da također poštujemo integritet Republike Srpske.
Srbija kupuje 9 helikoptera od Airbusa kako bi osnažila svoju obranu. Ministarstvo obrane je saopćilo da će helikoptere H-145M koristiti vojska i policija. Sjedinjene Američke Države će protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u ratificirati u prva tri mjeseca iduće godine, smatra ministar obrane Predrag Bošković. On je kazao da je protokol do sada ratificiralo 18 država. Ministrica administracije i lokalne samouprave u vladi Kosova Mirjana Jevtić podnijela je danas ostavku i više nije članica vlade Kosova. Jevtić je o svojoj ostavci obavijestila i Srpsku listu. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik te liste Slavko Simić. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da su sirijska vlada i njeni protivnici potpisali sporazum o prekidu vatre u cijeloj Siriji i izrazili spremnost za otpočinjanje mirovnih pregovora. Sirijska vojska najavila je prekid borbi koji stupa na snagu točno u ponoć. Savezno tužilaštvo Njemačke pustilo je na slobodu Tunižanina osumnjičenog za saučesništvo u terorističkom napadu na Božićni sajam u Berlinu, navodeći da je istraga pokazala da on nije bio saučesnik Ansija Amrija. Istragom je utvrđeno i da je oružje koje je Amri koristio u Milanu bilo najvjerojatnije isto ono kojim je ubijen vozač kamiona u Berlinu. Iračke snage nastavile su rano jutros bitku za Mosul poslije dva tjedna zatišja, saopćili su izvori bliski iračkim snagama sigurnosti. Istaknuti turski novinar Ahmet Sik uhapšen je u Istanbulu zbog objave na Twitteru, a jedan opozicijski poslanik koji s njim razgovarao kazao je da je uhapšen zbog navodne terorističke propagande. Državna agencija Anadolia potvrdila je da je Sik uhapšen zbog terorističke propagande te vrijeđanja države, pravosuđa i vojske preko Twittera, kao i u tekstovima koje je objavljivao u dnevniku Cumhuriyet. Ljudski faktor i tehnička greška mogući su razlozi pada aviona Tupoljev 154 koji se srušio u Crno more, saopćilo je Rusko ministarstvo obrane. Ruski avion srušio se 25. decembra, a poginulo je 92 ljudi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Dragana Vikića, Jusufa Pušine, Nermina Uzunovića i Mladena Čovčića, koji se terete da su u svojstvu zapovjednika i pripadnika MUP-a u aprilu 1992. znali o zarobljavanju 8 pripadnika JNA srpske nacionalnosti iz transportera u Kvaru, koji su nakon toga ubijeni rafalnim pucanjem. Na suđenje će biti pozvano više od 80 svjedoka i priloženo oko 400 dokaznog materijala. Prve reakcije prenosi Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Optuženi se terete da su kao pripadnici policijskih i sigurnosnih struktura raspolagali informacijama da je zločin počinjen ili su bili njegovi svjedoci, nakon čega su propustili da uhapse, procesuiraju i sankcionišu počinioce i spriječe uklanjanje dokaza i skrivanje tijela. Djelimični posmrtni ostaci dvojice ubijenih su pronađeni, a za ostalima se još uvijek traga, govori Boris Grubešić, portparol tužilaštva.
Tužiteljstvo BiH u ovom predmetu provelo je dugotrajnu, detaljnu, temeljitu istragu u kojoj je saslušano više desetina svjedoka i prikupljena velika količina dokaznog materijala, a navode optužnice tužiteljstvo će dokazivati pozivanjem više od 80 svjedoka i prilaganjem oko 400 dokaznih materijala.
U prvoj izjavi za BH medije Dragan Vikić je rekao da on i njegova jedinica nisu zarobili pripadnike Jugoslovenske narodne armije, niti su ih odveli bilo gdje.
To će svoj bilog imati na sudu, pa neka sud kaže svoje. Sve ostalo što bi ja sada nagovorio ne bi imalo smisla. Neka imena i ne znam ti tamo ti što ste i pobrojali, najprije upućujem. Za ta imena ti izvršitelja, ja sam imao neka druga saznanja, ako nekakvi ti za sad i tu niko ne pominje, pa vidit ćemo.
Milan Mandić, predsjednik Udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije, je pozdravio podizanje optužnice.
Nadam se da će konačno posle 25 godina doći do zadovoljenja neke pravde i nadam se da će doći i do naredbodavaca, a izvršioci su manje bitni pošto su oni morali izvršiti ono što im se naredi.
Urednik Balkanske istraživačke mreže Denis Đidić ističe kako je pozitivno što je državno tužilaštvo reagovalo povodom slučaja koji je već dugo u žiži interesovanja i javnosti i žrtava.
Rano je za sada davati bilo kakve ocjene da govorimo o tome koliko će to biti kvalitetan predmet. Vidimo da se radi o komandnoj odgovornosti, tako da će sasvim sigurno se raditi o složenom predmetu koji će biti jako teško dokazati. Međutim, činjenica je da vi već godinama se, kada se govori o tim nekim predmetima, sa bilo koje strane radi se o nekih desetak predmeta koji se uvijek spominju, ovo je svakako jedan od njih.
Optužnica je proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Troje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, koji su jutro svojim pismom prelijepili spomen ploču u Jasenovcu, na kojoj je ustaški pozdrav "Za dom spremni", bilo je zbog toga na razgovoru u policiji. Po završetku im je rečeno kako će predmet biti proslijeđen državnom odvjetništvu. Podsjetimo, saborski odbor za Ustav upozorio je da taj pozdrav vrijeđa žrtve i da ploču treba maknuti. Prilog Enisa Zevića.
Kako je za naš program rekao jedan aktivista koji su jutros oko 7 u Jasenovcu napravili tu akciju, Nikola Puharić, oni su na povratku u Zagreb u Novskoj svratili na kavu i kada su izlazili iz kafića, pored njihovog automobila bio je parkiran i policijski automobil. Legitimirali su ih i uručili im pozive za obavijesni razgovor.
I zbog njega smo otišli u policijsku postaju u Novskoj, svako je pričao možda 5 minuta. Ništa ekstremno i pitali su nas o tome zašto smo bili u Jasenovcu, zašto smo postavili tu naljepnicu koju smo postavili. Većinom tako neka pitanja opća.
U objavi na društvenim mrežama aktivisti su kazali kako je moguće da ih se tereti za neko kazneno djelo. Nikola Puharić.
U tom pozivu koji smo dobili za obavijesni razgovor dole piše: upozorenje osobi osumnjičenoj za počinjenje kaznenog djela. Ukoliko se ovom pozivu ne odazovete, a izostanak ne opravdate, bit ćete prisilno dovedeni. Upozorio nas je čovjek koji nas ispitivao da postoji mogućnost za kazneno djelo, nije rekao statistično.
Policija im je po završetku obavijesnih razgovora kazala kako će predmet biti proslijeđen državnom odvjetništvu. Do zaključenja ovog priloga nismo uspjeli dobiti nikakve informacije od općinskog državnog odvjetništva u Sisku, u čiju nadležnost spada i Jasenovac. Inicijativa Mladih za ljudska prava je današnje lijepljenje svog pisma preko spomen ploče na kojoj je ustaški pozdrav nazvala obranom temeljnih vrijednosti Republike Hrvatske u izostanku adekvatne reakcije institucija vlasti u zemlji, podsjećajući da je Ustavni sud taj pozdrav nazvao veličanjem fašističke NDH i manifestacijom rasističke ideologije. U naljepljenom pismu koje je upućeno veteranskim udrugama koje su postavile spomen ploču sa ustaškim pozdravom, aktivisti podsjećaju da je Hrvatska Ustavom jasno određena protiv bilo kakvih i svih nedemokratskih, slobodnih, rasističkih, fašističkih i totalitarnih nastojanja. Oni upozoravaju veterane da su pločom, odnosno isticanjem simbola mržnje, stali protiv temeljnih postulata zajedničke države. Nadalje, možda nenamjerno, ali iskoristili su svoje poginule time što su njihove smrti instrumentalizirali za promociju nastojanja suprotnih ustavnim načelima Republike Hrvatske i to na način kojim relativiziraju i zapravo ismijavaju žrtve ustaškog fašističkog terora. Podsjetimo, dvije veteranske nevladine udruge postavile su mjesto Jasenovac par kilometara od mjesta kadašnjeg ustaškog konclogora spomen ploču za 11 svojih poginulih pripadnika u ratu 91. a na grbu jedna od tih udruga je i ustaški pozdrav "Za dom spremni". Saborski odbor za Ustav upozorio da taj pozdrav vrijeđa žrtve i da ploču valja maknuti. Pred 10 dana sličnu su prosvjednu akciju kao danas inicijativa mladih napravili i aktivisti izvan parlamentarne stranke Radnička fronta. Oni nisu privođeni na obavijesni razgovor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je otvorena zgrada vlade Kosova u Sjevernoj Mitrovici, u kojoj će se nalaziti kancelarije 15 ministarstava i agencija koje djeluju lokalno, sinoć je na objekat bačena ručna bomba koja nije eksplodirala. Ovaj događaj u kosovskoj vladi dovode u vezu sa tim da se Srbija suprotstavlja provođenju briselskih sporazuma bombama i zidovima, aludirajući na izgrađeni zid u Sjevernoj Mitrovici u blizini glavnog Ibarskog mosta. Detalje ima Maja Fićović.
U zgradi vlade Kosova u Severnoj Mitrovici nalazi će se između ostalih ministarstvo javne administracije, lokalne samouprave, ekonomskog razvoja, poljoprivrede i šumarstva za zajednici i povratak te poreska uprava, agencija za statistiku, katastar i ostali. U ovoj zgradi radit će 105 zaposlenih. Zgrada vlade Kosova nalazi se na ulazu u Severnu Mitrovicu, a otvorila ju je ministarka za dijalog Edita Tahiri. Ovaj događaj izazvao je negativne reakcije, te je u večernjim satima na objekat bačena eksplozivna naprava, ručna bomba, koja nije eksplodirala. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio šef operative kosovske policije za region Sever Željko Bojić, dodajući da nije bilo žrtava ni materijalne štete. Bomba je bačena na hotel Saša, u čijem objektu se i nalazi kancelarije vlade Kosova. Ministarka za dijalog Edita Tahiri je u reakciji kosovskim medijima prenela da se Srbija suprotstavlja sprovođenju briselskih sporazuma bombama i zidovima, aludirajući na izgrađeni zid u Severnoj Mitrovici u blizini glavnog Ibarskog mosta. Ona dodaje da je ovo veoma zabrinjavajući, da Evropska unija treba ozbiljno da shvati, kako je rekla, opstrukcije Srbije koje rizikuju destabilizaciju stanja. Adriana Hođić, šefica administracije u opštini Severna Mitrovica, koja nije bila upoznata sa jučerašnjim otvaranjem zgrade vlade Kosova, navodi da je otvaranje kancelarije vlade Kosova na taj način moglo da se izbjegne upravo mogućih reakcija kao što je podmetanje eksplozivne naprave.
Takav jedan događaj govori o realnosti na terenu, da zapravo implementacija briselskih dogovora nije lako primenljiva na severu, i zato je potrebno zaista pažljivo pripremati građanstvo kako bi izbjegli eventualne posljedice. Dobro je da će 105 ljudi konačno biti i angažovano, jer ti ljudi primaju platu, pa bi eto za taj novac trebali nešto i da rade, ali svejedno nikako politički procesi ne smiju biti prioritet u odnosu na realne potrebe samih ljudi.
Građani Severne Mitrovice uglavnom nisu želili da komentarišu posjetu Edite Tahiri ili o njoj nisu informisani. Zoran Branko i drugi Severne Mitrovice tim povodom kažu:
ja sam sinu došli sela, veze nemam ništa otvorili nikako.
Ne znam ni da je bila tu.
E, to za mene je politika, ja to, tako ti kažem, koristim usluge Severa i to je to, za ovo zdravlje. Yes.
Kajtez Ibrahim, građanin Mitrovice romske nacionalnosti, kaže da od njene posete očekuje dobrobit.
Ja samo jedno mogu da kažem, da ako je pametna, trebalo bi da donese dobrobit ovom narodu, pogotovo siromašan narod koji su ljudi bez korena.
Sanela Tomazinić iz Severne Mitrovice, inače izbjeglica iz Hrvatske, kaže da su za nju važne samo institucije Vlade Republike Srbije.
Mene samo interesuje Vlada Srbije i srpske institucije, a šta je Edita Tahiri misli, to me ne interesuje.
Inače, zgrada je otvorena na osnovu odluke vlade Kosova kao rezultat briselskog sporazuma, navodi se u saopštenju vladi, najavljuje otvaranje novih nakon nove godine i u drugim srpskim opštinama na severu, kao što su Zubin Potok i Lepasević. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
U nastavku emisije poslušajte. Troje migranata državljana Afganistana poginuli u saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd-Niš.
Svi su ga molili da uspori. Vozač je pio i vozio brzo. Pre nesreće je pušio cigaru i pričao mobilnim dok je vozio.
Zbog čega se odustalo od Njegoševog dana kao novog državnog praznika u Crnoj Gori?
Onda se treba pitati ako o praznicima odlučuju tako, kako li onda donose ostale odluke koje se tiču direktnog građana.
slobodnaevropa.org.
Prije ovih donosimo priču o tome da studenti sarajevskih fakulteta petkom neće morati ići na predavanje i ispitne rokove zbog džuma namaza, molitve koju vjernici islamske vjeroispovijesti obavljaju tog dana. Tako je odlučio Senat univerziteta, a na inicijativu studentskog parlamenta. U odluci je rečeno i da će se voditi računa o terminima sedmičnih molitvi pripadnika katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti, ali i ostalih vjerskih zajednica. Koje su posljedice ovakve odluke u sekularnoj državi kakva je, barem prema Ustavu, Bosna i Hercegovina, čućemo od Aide Đugum.
Studenti o ovoj odluci imaju podijeljena mišljenja, govore studentica Emina, Kanita, Neira i Marijana.
Mislim da bi trebalo možda pustiti one studente koji žele da odu, a sad da svi budemo kolektivno propuštamo nastavu zbog toga, mislim da nema potrebe.
Meni to mnogo znači, iz razloga što sam ja jedna od studenta koja klanja. Svako treba poštovati svoje, ali tuđe. Mislim, treba izaći su u svetinama kao i ostalima.
Zeznuta odluka. Čisto iz razloga što su nam uskratili ispite subotom, da se subotom i nedjeljom. I zbog toga sad dolazimo mi studenti u situaciju možda ukoliko je zagusti sa rokovima da nam stave više ispita dnevno i slično. A što se tiče konkretno tu i džume i toga, fakat nemam neko mišljenje.
Spustima već ih. Mislim, ima veće problema, ali oni ne vode brigu o većim problema od ovoga.
Međutim, Suad Beganović, predstavnik studentske asocijacije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, kaže da je ovo nepotrebna odluka, jer su i do sada mogli prakticirati ono što vjera propisuje. Beganović kaže da se studentski parlament kojeg vodi Haris Zahiragić treba pozabaviti drugim problemima, pa i u vezi studentskog standarda.
I do sad u praksi nije bilo nikakvih problema da studenti idu na džumu, nisu bili sankcionisani zbog toga. Smatram da će to ostati čisto u domenu skupljanja svega političkih pojena. Mi moramo znati da Haris Zahiragić je i politička činjenica, ne samo studentski predstavnik.
Do Harisa Zahiragića nismo uspjeli doći, a tri građanski orijentisane političke stranke, Socijaldemokratska partija BiH, Demokratska fronta i Građanski savez, smatraju da je ova odluka Senata nasrtaj na sekularizam. Reagovao je i Sarajevski otvoreni centar. Pitaju Senat, zašto je izostala njihova reakcija nakon diskriminatornih istupa prema LGBT populaciji predsjednika studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, Harisa Zahiragića. Emina Bošnjak, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra, objašnjava.
Senat ima licemiran stav ukoliko ne osudi i govor mržnje i diskriminaciju prema LGBT osobama koja je zapravo i dolazila tokom ove godine od predstavnika SPUS-a Harisa Zahiragića, osoba koja je koristila govor mržnje prema lezbijkama, gej, biseksualnim, transrodnim osobama. Međutim, Senat se nikad nije oglasio. Ono što je sada nama zanimljivo jeste da zapravo ako vidite sve one principe i zakone na koje se poziva sam Senat, takva odluka nas navodi na to da sada očekujemo i osudu govora mržnje i diskriminacije prema LGBT osobama.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Asim Ujkić kaže da se pravo na ispovjedanje vjere na fakultetima moglo regulisati tradicionalnim multietničkim nasljeđem u Bosni i Hercegovini bez posebnih zakona i odluka, te ovu odluku Senata naziva političkim iživljavanjem.
predstavlja sastavni dio ideološkog marša prema institucijama obrazovanja koje sada obuhvaća od obdaništa pa evo i do visokog školstva tu jednu vrstu identitetskog discipliniranja, jer je taj princip sada će postati jedan od ideoloških markera na temelju kojega će se neke ljude prozivati, odnosno na temelju kojega će neko stjecati političku podobnost. Dakle, to je jedan politizirani zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Troje migranata državljana Afganistana poginuli su u saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd-Niš. Devetoro je povrijeđeno. Vozač automobila koji je prevozio ilegalne migrante, kako prenosi Iva Martinović, je pobjegao sa lica mjesta.
Svi su ga molili da uspori. Vozač je pio i vozio brzo, oko 170 na sat. Pre nesreće je pušio cigaru i pričao mobilnim dok je vozio. Auto je izleteo sa puta. Ja sam ovdje sa dvoje dece, sa porodicom.
Tako je ispričao jedan od povređenih putnika. Sa zavojima preko glave imao je više sreće od ostalih. Jedno dete podleglo je povredama u kliničko-bolničkom centru u Nišu. Kako je rečeno, u toku prepodneva primljeno je još jedno dete koje je povređeno u nesreći, a koje u prvi mah nije pronađeno zbog mraka. Direktor Niškog urgentnog centra Miodrag Lazić izjavio je da je još pacijenata životno ugroženo.
To su pacijenti koji su traumatizirani u stanju bez svesti, znači sa teškim traumatskim šokom, hemoragičnim šokom. Jedan primjer jednog pacijenta imao koji ima obostrano amputirane donje ekstremitete sa otvorenim prelovima, teškim povredama glave, znači izuzetno teška prognoza.
Putnici ne mogu da odrede da li je čovjek koji ih je ilegalno prevozio iz Srbije. Posjećamo, pre dvije godine u saobraćajnoj nesreći kod Leskovca u kombiju koji je krijumčario 54 migranta, povređeno je njih 42. Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da je ovo očekivana posljedica činjenice da je oslanjanje na krijumčare jedini način da ovi ljudi, posle zatvaranja zapadno-balkanske rute, pokušaju da pređu granice i stignu do zemalja Evropske unije.
Ako pogledam statistike vezano za to šta država sve radi u suzbijanju krijumčarenja i taj broj krivičnih prijava koje podnosi, ne može se reći kao da se ništa ne radi vezano za to, s obzirom da oni imaju sada svuda te checkpointe u pograničnim pojasima koji vrše kontrole svih prevoznika. Sad, da li je to moguće u potpunosti suzbiti, ja čisto sumnjam iz prostog razloga što je krijumčarenje jedini način da se prelaze granice. Tako da ja bi pre posljedice ovog događaja i svih drugih nemilih događaja, uključujući one koji se dešavaju između Afrike i Europe, stavio na dušu nedostatku zajedničkog plana svih zemalja Europe u pogledu zbrinjavanja tih ljudi.
Krijumčarske mreže su sve razvijenije, a sami krijumčari suroviji, pa su saobraćajne nesreće samo vrh ledenog brega. Pljačke, prevare, fizička i psihička zlostavljanja deo su svakodnevice migranata koji pokušavaju da pređu granice. Verovatno govorimo i o trgovini ljudima, dodaje Kovačević.
Ja imam ljude koje zastupam koji imaju tako jak posttraumatski stres zbog toga što su, na primjer, po nekoliko nedelja bili zatočeni u Bugarskoj od strane krijumčara koji su bili mešana grupa, znači i Sirici, i Kurdi, i Arapi, i Pakistanci, i Afganistanci, i Bugari, tako da to što se sad dešava i priče koje dolaze su mnogo surovije nego što je to pre bio slučaj. Da ih izbace, na primjer, posle Bubanj potoka i kažu evo vam je Mađarska, i onda ti ljudi lutaju po autoputu misleći da su Mađarske, onda shvate da su i dalje u Srbiji.
Kovačević smatra da se stvari neće riješiti agresivnom politikom. Ovo će se, kaže on, dešavati sve dok se ne uspostavi sinhronizovani rad svih zemalja i dogovor koji bi migrante izvukao iz situacije u kojoj je obraćanje krijumčarima jedini izbor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Nakon što je vlada u Podgorici gromoglasno najavila ustanovljenje Njegoševog dana kao novog državnog praznika u čast svog slavnog vladara i jednog od najvećih pjesnika na južnoslovenskim područjima, od tog nauma naprasno je odustala i to bez zvaničnog objašnjenja. Naknadno je medijima iz kabineta premijera Markovića saopšteno da je to učinjeno na zahtjev Bošnjačke stranke. Dimitrije Jovićević ima detalje.
Petar II. Petrović Njegoš obilježio je duhovno, državno i nacionalno biće Crne Gore. Bio je na prijestolu u vrijeme plemenske podijeljenosti, siromaštva i nerazvijenih državnih institucija. Svojim reformatorskim i vizionarskim duhom uspio je da svoj narod izvede iz mraka srednjeg vijeka i uspostavi temelje moderne crnogorske države. Time je, između ostalog, vlada obrazložila svoj prijedlog za uvođenje novog praznika u Crnoj Gori, Njegoševog dana, kao praznika kulture koji bi se obilježavao na dan njegovog rođenja 13. novembra. Entuzijazam tim povodom nije krila pomoćnica ministra kulture Dragica Milić na sjednici parlamentarnog odbora za politički sistem, čiji su članovi jednoglasno podržali inicijativu da Skupština na plenumu izglasa Njegošev dan.
On će se slaviti radno organizovanjem različitih manifestacija i festivala od osnovnih škola do univerziteta.
Zašto je Bošnjačka stranka zaustavila skupštinsku proceduru za proglašenje Njegoševog praznika, od njenih predstavnika nismo uspjeli da saznamo. Još juče medijima je rečeno da će se tim povodom oglasiti saopštenjem za javnost. Istoričar akademik Crnogorske akademije nauka Šerbo Rastoder, međutim, objašnjenje nalazi u aktuelnom političko-ekonomskom trenutku.
Ja se bojim da se ovdje radi o političkoj trgovini u kojoj Bošnjačka stranka glumi nekog ko brani principe bitne za narod koji predstavlja, a sa druge strane budžet će proći u kapacitetu i obimu koji je direktni udarac na ono što je nekad Bošnjačka stranka zagovarala. Tako da čini mi se da ovdje ima dosta političkog licemjerja, tim prije što odbijanje tog predloga nije do kraja objašnjeno i kao takvo ostavlja prostor za manipulaciju.
Iza crnogorskog književnika mlađe generacije Đura Radosavovića sve liči na puko poigravanje Njegošem od strane crnogorskih političara.
Njegoš je besmrtan, Njegoš je definitivno neuporediva veća figura od svih naših političara, tako da čini mi se da nisu dostojni poziva da oni odlučuju o tome i onda se treba pitati ako o praznicima odlučuju tako kako li onda donose ostale odluke koje se tiču direktno građana.
No, nisu samo predstavnici Bošnjačke stranke bili protiv ustanovljenja Njegoševog dana kao državnog praznika. Za profesora Dragana Koprivicu iz opozicione Prosrpske demokratske narodne partije riječ je o stereotipnom prijedlogu kojeg je vlast koristila samo u svrhu vlastite promocije. Prema njegovom mišljenju, Crna Gora bi se Njegošu bolje odužila ako bi podgorički aerodrom bio nazvan njegovim imenom.
Aerodrom u Washingtonu nosi ime Ronalda Reagana, a u New Yorku Johna Kennedyja, a u Houstonu međunarodni aerodrom nosi ime američkog vođe nacije George Washingtona. Ako i ovo malo da se ubijede neki neinventivni u Crnoj Gori, sjetimo se da je Srbija svoj aerodrom nazvala aerodrom Nikola Tesla.
Posjetimo, predstavnici Bošnjačke stranke i ranije su se oštro protivili prijedlogu da se Crna Gora Njegošu oduži državnim praznikom. Više njih nazvalo ga je genocidnim pjesnikom, čija je istraga poturica iz Gorskog vijenca tumačena kao arhetip etničkog čišćenja. Najžučnija reakcija stigla je od predsjednika opštine Petnica Adnana Muhovića, koji je ne tako davno izjavio da je, citat, Njegoš krvnik islama. Od tog stava, međutim, ogradio se lider Bošnjačke stranke Rafet Husa, izjaviši da to nije i zvaničan stav njegove partije. Zašto Njegoš i dalje izaziva kontroverze i nailazi na različite interpretacije svog, prije svega, literarnog opusa? Profesor Rastoder kaže da je to pitanje aktualizovao prije 3 godine na naučnom skupu posvećenom 200. godišnjici Njegoševog rođenja.
Ja sam na to naučnom skupu zavio pitanje Njegoševu etiku, naravno ostajući na stranu ono što je pjesnička estetika. Drugo pitanje koje sam ja tada problematizovao, to je da nije problem Njegoš kao pjesnik, već Njegoš kao billboard. Odnosno, nije problem Gorski vijenac, nego upotreba Gorskog vijenca. Ja sam tada htio da isprovociram intelektualnu javnost u Crnoj Gori na jedan ozbiljan akademski dijalog na te teme, međutim to je tada uz manju višu buku prečutano i jednostavno potisnuto po tepih. Evo sad imamo situaciju da se to vratilo kao bumerang.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I pred kraj emisije slijedi podsjećanje na vijesti dana.
Srbija ne ugrožava Bosnu i Hercegovinu, ali želi sigurnost za Republiku Srpsku, rekli Nikolić i Vučić u Beogradu nakon razgovora sa Dodigom, koji je izjavio da su Srbi proganjani u BiH. Skupština Kosova rezolucijom zatražila rušenje zida u Sjevernoj Mitrovici. Crnogorski ministar obrane uvjeren da će Sjedinjene Države ratificirati protokol o pristupanju Crne Gore NATO savezu do marta 2017. Primirje u Siriji trebalo bi stupiti na snagu u ponoć.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mirjana Rakela, Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.